știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. La Mariupol a început o adevărată vânătoare de pastori. Secretarul general al Alianței Evanghelice Ruse își cere scuze ucrainienilor, iar un pastor american stă de peste 100 de zile pe acoperișul unei clădiri pentru a strânge fonduri pentru construcția unui centru comunitar. Acestea sunt subiectele, rămâneți cu noi. Sunt zile negre nu numai pentru poporul ucrainean, ci și pentru libertatea religioasă. Organizația creștină Release International este îngrijorată de situația teritoriilor ucrainiene invadate de Rusia. Directorul său, general Paul Robinson, deplânge zilele negre nu numai pentru poporul ucrainean, ci și pentru libertatea religioasă care este amenințată. Se pare că la Mariupol pastorii nu se mai simt în siguranță. Comentăm acest subiect cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Din Spania ni se alătură și pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
În primul rând, Cristian Dobra, dacă ne poți spune, cine este organizația care transmite acest semnal de alarmă?
Release International este o asociație creștină care este fondată din 68 și spun ei inspirată de mărturia pastorului Richard Wurmbrand. Eu mi-aduc aminte pastorul Wurmbrand din studenție, un pastor evanghelic, dacă nu mă înșel, baptist. Această asociație creștină veghează în lume situația creștinilor și încearcă să tragă semnale de alarmă și să cheme la rugăciune creștinătatea atunci când aceștia sunt în pericol, atunci când sunt cazuri de persecuție, de situații complicate. Dacă intrați pe pagina lor, veți vedea că este împărțită pe regiuni și spun, atenție, în Nigeria este pericol, creștinii suferă, trebuie să ne rugăm pentru ei. Deci un observator care cheamă la rugăciune atunci când creștinii trec prin momente complicate.
Ce se întâmplă la Mariupol? Pastorii parcă nu mai sunt în siguranță. Există mesaje clare din partea lor?
Da. Ei au corespondenți în zonă, pastori și creștini cu care stau de vorbă și aceștia transmit mesaje disperate. Și din câte se pare, a început deja în Mariupol persecuția. Unul dintre pastorii evanghelici din zonă a fost răpit, soția, familia, nu știu nimic despre el. Motivul pentru care ei se tem este faptul că în teritoriile ucrainiene controlate de rebelii proruși și care în ultimul timp au fost declarate drept zone republici independente, au fost interzise toate acele biserici care nu erau afiliate bisericii ortodoxe ruse. Este o situație care ne scapă de sub control. Eu am urmărit știrile în ultimele luni, dar n-am auzit nicăieri să vorbească despre acele regiuni controlate de rebeli. Ce se întâmplă acolo? Probabil că nici presa nu are acces. Dar pastorii evanghelici din zonă spun că au fost interzise cultele protestante, cultele evanghelice. Au fost arestați pastori. Toți cei care nu aveau legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă au fost interziși sau povestesc despre cum a intrat poliția în biserici baptiste și evanghelice și le-au închis bisericile, le-au trimis acasă, pe unii au arestat. Atunci, în Mariupol, când rușii au cucerit orașul, este normal ca ei să se teamă. A dispărut un pastor, au fost bombardate mai toate clădirile, 90% din clădirile din oraș au fost bombardate, inclusiv biserici.
Da. Se vorbește chiar de existența unei liste negre. Domnule Petrescu, de ce pastorii credeți că ar putea să constituie în momentul de față o țintă pentru ruși?
Pentru că prin natura lor sunt antiruși. În ce fel antiruși? Așa sunt percepuți. Nu că i-ar face politică. Dar au deschis bisericile pentru răniți, pentru refugiați, acordă ajutor. Ori cei care sunt acolo ocrotiți în biserici sunt considerați dușmani de către invadatorul rus. Așadar, cine le dă ajutor? E situația din al doilea război mondial când adăpostea evrei. Dacă erai pe teritoriul german sau sub control german, erai dușmanul statului. Același lucru se întâmplă și acum. În plus, să nu uităm că toți pastorii evangheliști, cel puțin, sunt împotriva războiului și au făcut lucrul acesta public. Au făcut demersuri, au făcut scrisori deschise. Ori, din perspectiva invadatorilor, ăștia sunt niște dușmani, niște agenți de influență care trebuie reduși la tăcere. Nu-i deloc de mirare, acolo e front. Legile nu funcționează. Dar dacă e să vorbim de legi, legile privitoare la culte din Rusia sunt extrem de restrictive. Și orice reclamație venită din partea Bisericii Ortodoxe Ruse împotriva unei persoane, indiferent cine este acela, este practic o acuzație care conține în sine și condamnarea. Autoritățile statului așa acționează în Rusia și acum aplică aceeași metodă și în teritoriile pe care le-au ocupat.
Cristian Dobra, vă rugăm, știm care este situația bisericilor la momentul acesta? Ce se întâmplă, de exemplu, cu Biserica Adventistă din Ucraina? Avem informații?
Cea mai mare parte dintre creștinii din Mariupol au părăsit orașul. Spun liderii religioși de acolo că sunt patrioți și ar fi vrut să rămână, să lupte, dar pleacă din cauza persecuției religioase. Avem cereri de rugăciune din partea bisericilor adventiste, din partea bisericilor evanghelice în general. Bisericile au fost zone de refugiu, dar multe dintre ele, dărâmându-se, n-au mai putut să se refugieze nici acolo. Spun creștinii, nu avem practic unde să ne refugiem. Sunt mărturii foarte interesante, foarte frumoase despre creștinii din zonele în conflict, inclusiv în Mariupol, de cum fac evangelizare. Povestesc ei cum merg în refugii, cum merg unde oamenii se strâng, unde oamenii se adăpostesc și le citesc din Biblie. Postează o tânără creștină pe Twitter-ul ei, spune: ajutați-mă, rugați-mă pentru mine ca să reușesc să iert pe ruși. Vreau să iert pe ruși și nu reușesc. Sunt mărturii sfâșietoare din zonă. Oameni care au pierdut totul, oameni care încearcă în astfel de condiții să facă evanghelizare. Da. Cert este că dacă nu ești prieten cu Patriarhul Kiril, orice nație ai fi, orice culoare politică și religioasă, ești un dușman al nației invadatoare.
Este evident că ce putem face noi este să ne rugăm, iar un exemplu puternic îl avem din Franța. Catolici, ortodoxi și musulmani s-au rugat la unison pentru Ucraina la Catedrala Sfântul Volodimir din Paris. Apoi la Sacré-Cœur în Montmartre au participat la o ceremonie pentru pace francezi, turiști, membri ai corpului diplomatic. Domnule Petrescu, așadar, ce știm despre biserici, ce știm despre astfel de acțiuni?
Credincioșii se simt solidari, indiferent de unde ar fi și indiferent de confesiunea căreia aparțin. Așadar, este normal că astfel de manifestări să aibă loc și au loc peste tot în lume, cu precădere în Europa, unde influența ortodoxă există și unde și catedrala pomenită, Sfântul Volodimir, e o catedrală ortodoxă ucraineană și atunci era normal ca acolo să se petreacă un astfel de eveniment. Aș mai fi vrut să spun la știrea precedentă două vorbe. Biserica Adventistă, ați întrebat despre ea. Biserica Adventistă, din grupul bisericilor neoprotestante, este cunoscută ca cea mai apolitică în toată lumea. Și de aceea, cred, se bucură de un regim oarecum mai binevoitor. Fiind conectată și cu ADRA, Organizația Adventistă pentru Ajutor, și ocupându-se strict de ajutorarea oamenilor și de aspectele spirituale, nu este percepută ca fiind periculoasă pentru stat, indiferent care ar fi statul. Iar în cazul Rusiei, ei fac o legătură, de exemplu, între Biserica Baptistă și americani și conducere. Și din cauza asta, din ceea ce știu eu și aflu direct, Biserica Adventistă își poate îndeplini misiunea asta de a ajuta pe oameni. Revin la manifestații. Sunt normale. Când arde casa vecinului, trebuie să sari să o stingi. Când un frate de credință, indiferent de confesiunea lui, se află în suferință, este normal să spui, este normal să te rogi pentru el, este normal să faci ceva. Și gesturile acestea, eu cred că se vor înmulți.
Cristian Dobra, mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Așadar, ceea ce putem face este să ne rugăm.
Da, doar două cuvinte, dacă mai permiți. Citind despre situația acestor creștini, te gândești, unii așteaptă să vină vremea persecuțiilor, dar ce persecuții mai mari decât în Ucraina, unde cărțile creștine au fost interzise, serviciile de închinare, creștini arestați. Este o situație disperată și cred că ce putem să facem, în primul rând, este să ne rugăm, și apoi emisiuni de genul acesta, pentru care vă felicităm, sunt foarte importante pentru a da glas celor care suferă.
Mulțumim încă o dată, ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Într-o scrisoare deschisă publicată pe 12 martie, secretarul general al Alianței Evanghelice Ruse, Vitali Vlasenko, și-a exprimat amărăciunea și regretul față de deciziile luate de guvernul său. Christianity Today a publicat pe site-ul său o scrisoare deschisă scrisă de Vitali Vlasenko, acest secretar general al Alianței Evanghelice Ruse. În scrisoarea respectivă, este o scrisoare, este adevărat, precisă, dar foarte prudentă. El spune că deplânge ceea ce țara sa a făcut în timpul recentei invazii militare a unei alte țări suverane, Ucraina. Este un act de mare curaj, deoarece Parlamentul rus, așa cum știm, și-a modificat codul penal pe 4 martie. De la acea dată, cetățenii ruși care răspândesc informații false despre conflictul din Ucraina și discreditează armata riscă, desigur, să primească pedepse de până la 15 ani de închisoare. Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată un demers curajos de data aceasta. Ce ne puteți spune despre secretarul general al Alianței Evanghelice, despre Alianța Evanghelică din Rusia?
Alianța Evanghelică din Rusia este o ramură a Alianței Evanghelice Mondiale. Există și în România această organizație și grupează în principal bisericile baptiste, pentecostală și creștini după Evanghelie. Apropo, există și post de radio al Alianței Evanghelice și televiziune și așa mai departe. E o organizație care încearcă, acum în situația aceasta, mă refer la cea din Rusia, încearcă să facă ceea ce trebuie să facă orice creștin atunci când vede că se produce nedreptate, suferință, intervine, adică. În ciuda riscurilor, pentru că legislația, așa cum ați spomenit, este extrem de dură, dar secretarul general al Asociației Evanghelice Ruse nu vorbește în nume propriu, vorbește în numele organizației pe care o reprezintă, el e conducătorul acestei organizații, și spune că nu e justificat, că situația trebuie să înceteze, că oamenii aceștia care suferă sunt nevinovați. Vorbește din perspectivă umană, nu umanistă, evident, umană și creștină, și se apleacă spre ceea ce este obiectul de activitate al bisericii, spre suferințele oamenilor.
Am scrisoarea în față, iată ce spune el: pentru mine, ca și pentru mulți alți creștini, invazia militară a fost un șoc. În cel mai rău caz, nu mi-aș putea imagina ce se observă în prezent în Ucraina. Scrie el, o bătălie aprigă între două popoare strâns legate între ele. Multe dintre Situațiile descrise sunt de neconceput, spune el. Așadar, pe 11 martie știm de asemenea că un tribunal rus a condamnat un preot ortodox la o amendă de 35.000 de ruble, cam 237 de euro, pentru că ar fi discreditat armata într-o predică. Așadar, și el este la fel de expus, se pare.
Da, oricine vorbește împotriva politicii lui Putin, care se face politica asta cu binecuvântarea lui Kiril, patriarh ortodox de Moscova, este pasibil de pedeapsă, conform legilor care sunt în vigoare. Nu discutăm dacă legile astea sunt drepte sau nu, că evident că nu sunt drepte, dar știți vorba aia, unde e lege, nu-i tocmeală. Așadar, orice om al credinței și orice om în general care are ceva de spus împotriva ceea ce se întâmplă, își asumă un risc.
Da, el mai spune, am inițiat postul și rugăciunea pentru pace și armonie între Rusia și Ucraina, spune Vitali Vlasenko, menționând că Alianța Evanghelică Rusă a participat la rugăciunea publică alături de ruși, ucrainieni și europeni pentru reconcilierea tuturor părților.
Da, astea sunt instrumentele creștinului, astea sunt instrumentele bisericii. Rugăciunea, postul, apelul la Dumnezeu, care este conducătorul suprem al Universului și care are în mâinile sale posibilitatea de intervenție. Și cu siguranță Dumnezeu va interveni când și cum va găsi cu cale pentru ca suferințele oamenilor să fie curmate. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că lupta asta, și nu mă refer la Rusia-Ucraina, ci lupta asta între bine și rău este una universală și răul își face și el lucrarea lui. Dar da, creștinul în orice împrejurare, cu atât mai mult în împrejurări din astea dramatice, trebuie să apeleze la aceste instrumente și cu cât rugăciunea și postul unesc mai mulți oameni împreună în vederea acelui scop, cu atât rezultatele sunt mai impresionante.
Și la final, el încheie astăzi în calitate de cetățean și secretar general al Alianței Evanghelice Ruse, îmi cer scuze tuturor celor care au suferit, au pierdut persoane dragi și persoane dragi care și-au pierdut de asemenea locul de reședință ca urmare a acestui conflict militar. Rugăciunea mea este să găsiți puterea Domnului de a merge mai departe și de a simți mâna Lui. Da, este.
Da, sună biblic, da, ce spune el. Da. E o trimitere la atitudinea lui Daniel când se afla în robie, situația lor acum, și când își asumă niște responsabilități care de fapt nu-i aparțin. Îmi cer scuze celor care suferă, dar nu eu am declanșat nenorocirea asta, dar îmi cer scuze și ucrainenilor și soldaților ruși și populației ruse, adică și unora și altora. Asta e spiritul creștin. Și e foarte bine că se manifestă.
Mergem mai departe, mergem către America. Un pastor american stă pe acoperișul unei clădiri pentru a strânge fonduri pentru construcția unui centru comunitar. Vine cu detalii pastorul Claudiu Țepuș.
Cory Brooks, un pastor american care stă de 101 zile în vârful unei clădiri din zona Southside din Chicago, înfruntând temperaturile scăzute și sacrificând timpul pe care l-ar putea petrece cu familia, prietenii, comunitatea și biserica, a făcut un anunț uimitor. Va rămâne în continuare pe acoperiș și nu va veni jos în această săptămână, așa cum a fost planificat anterior. Brooks, care conduce proiectul HUD, o organizație ce are ca scop să ajute și să educe indivizii și familiile, și-a instalat cortul pe acoperiș anul trecut pe 20 noiembrie cu intenția de a strânge 35 de milioane de dolari pentru a construi un centru comunitar care va transforma în totalitate cartierul său. Comunitatea noastră este plină de violență, infracțiuni și de multe crime, a declarat el de pe acoperiș. Am vrut să fac tot ce pot să strâng suficienți bani pentru a construi acest centru comunitar care costă 35 de milioane de dolari, pe care îl considerăm esențial pentru a ne ajuta să schimbăm viața multor oameni care locuiesc în acest cartier. Brooks a dezvăluit că a strâns 10 milioane de dolari până acum, ceea ce el spune că este un miracol. Deși este recunoscător pentru ceea ce s-a strâns până acum, el a sperat că vor aduna toate cele 35 de milioane de dolari înainte de a coborî de pe acoperiș. Deși era planificat ca el să încheie această experiență și să vină jos pe 28 februarie, pastorul a spus că va rămâne pe acoperiș până când se strâng toți banii și scopul său este atins. Am început de la 0 dolari. Acum suntem 100 de zile mai târziu și avem 10 milioane de dolari pentru proiectul nostru. Aceasta este un miracol. Nu mă duc nicăieri. Avem nevoie de 35 de milioane de dolari. Voi fi aici. El a spus că nu se știe cât va dura, dar se angajează să rămână sus până când își atinge obiectivul. Și în acest proces, Brooks arată comunității sale și lumii cum arată adevărata pasiune. Predicatorul a spus că cea mai dificilă parte a proiectului său de pe acoperiș este să fie departe de familia sa. Nepotul său, care s-a născut recent, a fost adus pe acoperiș pentru a-l întâlni, iar cei dragi îl vizitează, dar îi lipsesc familia, comunitatea bisericească și întâlnirile cu cunoscuții și prietenii. Brooks însă nu renunță la ceea ce el spune că este chemarea lui Dumnezeu. Tu, cum reacționezi atunci când Dumnezeu te cheamă?
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, comentăm astăzi împreună și vom vedea și un clip cu acest pastor care, iată ce inițiativă interesantă. Nu este ușor să stai peste 100 de zile pe un acoperiș cu un proiect așa de îndrăznesc, 35 de milioane și să fi strâns deja 10. Iată, avem imagini deja.
Da, tipic american. Americanii sunt obișnuiți cu gesturi de astea spectaculoase și ele îi prind. În România ar fi o ciudățenie mare să se întâmple așa ceva, pentru că e altă mentalitate. Pe de altă parte, în America, când cineva se urcă pe acoperiș, te aștept să se sinucidă, să se arunce de acolo. Pastorul acesta întoarce situația și se suie acolo pentru un motiv constructiv care să pună capăt violențelor și tuturor relelor din comunitatea locală. Se vede că e un cartier sărac acolo și că acest centru comunitar care e proiectat să fie construit are îmbunătăți, așa cum spune și el, situația celor de acolo, mai ales a tinerilor, pentru că e una dintre țintele lui. Pentru America, 35 de milioane înseamnă o sumă, dar este obișnuința aceasta, mai ales când e o acțiune spectaculoasă. Și este, da, o acțiune este, spectaculoasă. Este. Da, rețelele de știri au mereu ce spune, a mai trecut o numără zile, în sfârșit acum s-a ajuns mult peste 100 de zile și când se anunță că deja 10 milioane s-au strâns, este încurajator, mai ales pentru mari donatori, care prind ocazia să-și facă și puțină reclamă cu chestia asta. Adică nu știu ce corporație sau nu știu ce firmă sau nu știu ce organizație a donat pentru proiectul comunitar de acolo suma de 1 milion, să zicem. Nu-i mare lucru, intră la cheltuielile de reclamă. Dar e în mentalitatea americană să contribuie la foarte multe acțiuni de genul acesta. Foștii elevi donează pentru școala lor, foștii studenți pentru universitatea lor și așa mai departe. Cineva care a fost tratat bine într-un spital donează pentru. E o mentalitate care aici în România abia acum se învață. Anume să întorci societății cât mai mult din ceea ce ai primit.
Da, și presa nu folosește un cuvânt pe care l-ai aștepta. Când vezi o persoană pe un acoperiș, ai gândit că el protestează. El nu protestează.
Nu, protestează sau vrea să se arunce de acolo.
Nu protestează, el stă acolo pur și simplu și vedem imaginile, sunt foarte clare. Are și un cort instalat acolo.
Păi, da.
Este o vreme rece, filmarea este de acum, cred că o lună și ceva. Dar el continuă să stea acolo până când își obține obiectivul. Credeți că chiar va reuși de la 10 milioane până la 35, chiar mai are și stă deja de câteva luni, 100
de la 10
ceva de zile.
Milioane la 35 e mult mai puțin decât de la 0 dolari la 10 milioane. Și dacă începutul ăsta a fost pornit, în general, a fost făcut, în general lucrurile vor merge până la capăt. Eu admir, nu genul de inițiativă, mă rog, astea trebuie adecvate locului și mentalităților, dar astfel de oameni care își pun în minte un lucru benefic pentru societate și care prin orice mijloace încearcă să îl atingă. Sunt oameni care merită respect.
Poți să fii ambițios, nu? Înțeleg. Găsești
acum
soluții.
Motivația. Motivația nu...
Cine este pastorul acesta? Ce știm despre el?
Nu mare lucru. E un pastor evanghelic care păstorește o comunitate într-o zonă săracă și este un lucru de admirat că nu-și caută o parohie, cum se zice, mai de rang mai înalt și mai profitabilă posibil, ci rămâne acolo și faptul că e de culoare îl face să simtă cu cei defavorizați și știm că situația celor din minorități de orice fel nu e strălucită niciunde, nici măcar în America.
Astăzi la Lumea Religioasă am avut apeluri pentru rugăciune și el poate fi un motiv de rugăciune. Este admirabil ceea ce face, tot respectul. Suntem la final de emisiune, tragem linie. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă e plină de nevoi. Pe de o parte, cele generate de catastrofe, cum e un război, altele generate de situații economice proaste, cum e cazul în ultima știre. E o lume care are nevoi, care se cer împlinite. Și întrebarea este cine să le împlinească? Dumnezeu cu siguranță, de-aia avem rugăciunea la îndemână. Dar și noi trebuie să ne implicăm, atât cât putem și cum... Și e de admirat că și în vreme de război oamenii se implică, atât cei din linia întâi care cu prețul libertății și al altor riscuri îi ajută pe cei în suferință, cât și voluntari din alte țări, inclusiv România, e bine situată de data asta, cât și contribuind pentru proiecte care sunt de ajutor. E ceva de făcut în lumea asta și e nevoie.
Mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.